je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po skrajšanju karantene spremembe še pri samoizolaciji. Večina okuženih jo bo ob negativnem hitrem testu lahko prekinila po 7 dneh.
Vlada sprejela izhodišča za pogajanje z zdravniki. Sindikat Fides jih ocenjuje kot ugodna.
Slovenija na vrtiljaku sprememb globalnega gospodarstva. Brez visoko izobraženega kadra, ki odhaja v tujino, se nam ne piše dobro.
Kako bo z energetskimi vaučerji, vlada zakon še pripravlja.
Nadškof Zore ob obletnici zažiga škofa Volka. Od kričanja do zažiganja je zelo majhen korak.
Vreme večinoma jasno bo, le na vzhodu več oblačnosti.
Dobar dan in lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Včeraj je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji potrjenih skoraj 9900 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 67%. Po napovedih Janeza Tomažiča z Ljubljanske infekcijske klinike bo od ponedeljka čas trajanja samoizolacije za večino okuženih skrajšan z 10 na 7 dni. In kakšni bodo pogoji za to? V prispevku Petre Stopar.
Predlog skrajšanja izolacije so sprejeli člani strokovnega kolegija Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Kasneje ga je potrdila tudi strokovna skupina za COVID-19, je na novinarski konferenci povedal Tomažič. S tem se po njegovih besedah prilagajajo želji po ohranjanju delovanja družbe, ob čemer se hkrati zavedajo dodatnega tveganja prenosov okužbe med ljudmi. Izolacijo po 7 dneh bodo lahko končale le osebe, ki ne sodijo v skupino imunsko kompromitiranih bolnikov in osebe, ki nimajo težjega poteka bolezni ter potencialne potrebe po hospitalizaciji, a le pod naslednjima pogojema.
24 ur pred zaključkom izolacije mora biti oseba brez vročine, ne da bi vzela antipiretik, naprimer glukadol ali kakšne energetike, in brez drugih pomembnih težav, sicer se trajanje ustrezno podaljša. In drugi pogoj, 7. dan se opravi hitri antigenski test, ki mora biti negativen.
Pomembno je, da se mora oseba v naslednjih 3 dneh čim bolj izogibati stikom z ostalimi ljudmi in da pravilno uporablja zaščitno masko. Za prvi dan izolacije pri osebah, ki so brez simptomov, se šteje dan pozitivnega PCR testa. Pri osebah s simptomi in potrjeno okužbo s testom PCR pa se upošteva prvi dan simptomov. Po besedah vodje svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje Mateja Logar bo sprememba veljala od ponedeljka in veljala bo tudi za tiste, ki so v samoizolaciji že pred ponedeljkom. Kakšni so bolezenski znaki, zelo nalezljive in že prevladujoče različice omikron?
Več je zamašenega nosu, več je nahoda, kar veliko ljudi poroča o izrazitih bolečinah pri požiranju, manj pa je kašla in manj je težav z spodnjimi dihali. Tako da tudi pri prehladnih znakih moramo biti sedaj pozorni na to, da je okužba lahko posledica okužbe z omikronom.
V bolnišnici se po podatkih vlade trenutno zdravi 599 covidnih bolnikov, od katerih jih 144 potrebuje intenzivno nego. Življenje je izgubilo 12 ljudi. Iz državnega zbora so medtem sporočili, da je z novim koronavirusom okužen tudi predsednik Igor Zorčič.
V Mariboru so odprli dodatno lokacijo za testiranje po metodi PCR. Izvajajo ga tako na cesti proletarskih brigad in po novem tudi v Jezdarski ulici, in sicer za osebe z napotilom izbranega zdravnika ali pa tiste s pozitivnim hitrim testom. Direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik.
Mi smo včeraj organizirali 2 stopne točke, tako da to smo zelo veseli, ne, za PCR odvzem brisa, ker je izjemno velik pritisk, tako da posebej jemljamo tudi za otroke. Mi smo zdaj prebili praktično 1000 odvzemov na dan. Se pravi, pozitivni pa so 63%, tako da praktično več kot vsaki drugi je pozitiven.
Daljših čakalnih vrst pred vstopnima točkama, o kakršnih občasno poročajo iz Ljubljane, nimajo. Dodal pa je, da imajo zaenkrat dovolj testov. Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja z zdravniki in zobozdravniki. Ocenjene finančne posledice predlogov na letni ravni znašajo 111 milijonov evrov. Sindikati izhodišča ocenjujejo kot ugodna. Več Rok Mihevc.
Vladna izhodišča med drugim določajo novo najvišjo omejitev glede uvrstitve v plačni razred, in sicer 63. razred. Dvig za 6 razredov dopušča zadnji interventni zakon za omilitev posledic epidemije COVID-19 in velja do konca letošnjega leta. Poleg tega so predlagana tudi nova delovna mesta, in sicer zaradi zadnje implementacije sprememb iz novele zakona o zdravniški službi, ki uvaja nov institut osnovno licenco. To zdravniku podelijo po opravljenem strokovnem izpitu z namenom takojšnje vključitve v samostojno opravljanje zdravniške službe. Sindikat Fides po besedah predsednika Konrada Kuštrina pogajalska izhodišča ocenjuje kot ugodna.
Računamo, da bodo pogajanja stekla tako naslednji teden in bila tudi končana, ker smo v nekaterih ključnih stvareh že dogovorjeni. Je pa treba povedati, da se s tem plača zdravnika specialista z 1,3 povprečne plače dvigne na približno 1,6 povprečne plače. Torej smo še daleč od tega, kar je naš cilj. To je pravzaprav eno bliž in računamo, da bo vlada takoj v naslednjem mandatu sprejela zakon o plačah v zdravstvu. To je zakon, katerega smo z skupino ministrstva za zdravje usklajevali skoraj pol leta, in da se potem v tem zakonu oziroma v kolektivnih in drugih pogodbah, poklicnih in drugih pogodbah, dokončno in definitivno uredijo plačila za vse zaposlene v zdravstvu. Tako da to potezo vlade pozdravljamo in razumemo, da je to prvi korak k urejevanju razmer.
Po oceni Evropske komisije manjka v Sloveniji vsaj 1000 zdravnikov, da bi se približali povprečju Evropske unije, še spomni Kuštrin. Da je situacija še precej bolj kritična, izhaja iz ankete Zdravniške zbornice, ki je pokazala, da kar polovica slovenskih zdravnic in zdravnikov razmišlja o odhodu iz javnega zdravstvenega sistema. Da bi to preprečili, jim je po njegovih navedbah treba dati signal, da jih država ceni in spoštuje kot nepogrešljive nosilce zdravstvene dejavnosti, torej z ustreznimi plačami, še spomni Kuštrin.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Škof Anton Volk ni zapadel v povprečnost in ni podlegel strahu, je pri sinočni sveti maši ob 70. obletnici njegovega zažiga poudaril nadškof Stanislav Zore. Vprašal se je, kako je človek zmožen takšnega dejanja, kot je zažig drugega človeka. Več Marjana Debevec.
Ubijmo hudiča, zgori hudič, je pred 70 leti v Novem mestu kričala razjarjena množica, nahujskana strani predstavnikov komunistične partije.
Od kričanja do zažiganja je zelo majhen korak. Majhen je bil takrat v Novem mestu in majhen je tudi danes v našem okolju.
Je med sinočnjo svetomašo poudaril nadškof Zore. Vprašal se je, kako je mogoče, da je človek sposoben zažgati človeka, ki ga ne pozna in mu ni storil ničesar slabega. Odgovor je po njegovem v Volkovi pokončni drži postavljanja temeljev za svobodno Slovenijo.
Zlo je namreč sposobno prepoznati dobro in se zaveda, da ga dobro ogroža.
Obenem pa je nadškof Zore opozoril tudi na povprečnost, ki se večkrat skriva za krinko zgodovinske nuje.
Kako dobro to poznamo iz preteklega in sedanjega političnega življenja naše države. In kako drago nastane ta diktatura povprečnosti, ta negativna selekcija, ki odstranjuje sposobne in daje prednost povprečnežem. Kolikokrat se morda to dogaja tudi v osebnem življenju vsakega izmed nas. Če bi si glede tega zares izprašali vest, dolg in strašen bi bil spisek misli in besed, s katerimi smo hoteli zatreti boljše od sebe.
Načkov Stanislav Zore je spomnil na Volkovo škofovsko geslo "V Gospoda zaupam" in nas spodbudil naj močno zaupamo v Gospoda, da ne bomo pristajali na povprečnost in da ne bomo podlegali strahu. Povabil nas je še k molitvi za Volkovo čimprejšnjo beatifikacijo. Posnetek Svete Maše najdete v našem audio arhivu in med podcasti Svete Maše.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Srečanje med Blinknom in Lavrovom pričakovano brez preboja. Pogovori naj bi se nadaljevali.
V Belorusiji naj bi na referendumu odločali o omejitvi predsedniškega mandata, a opozicija dvomi, da so zadaj resni nameni.
Šport Slovenija evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu odprla zmago nad Kazahstanom.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni posebnosti, promet posod poteka tekoče, tudi zastojev zaradi popodanske prometne konice še ni. Edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo približno 30 minut. V naslednjih dneh pa bodo na primorske avtocesti potekala številna dela. Pri nadvozu priključka Logatec bo v soboto med 7 in 15 uro promet proti Kopru potekal po enem pasu. V nedeljo med 7 in 15 bo zapora prehitevalnih pasov v obe smeri. V ponedeljek med 9 in 16 pa bo promet po enem pasu potekal proti Ljubljani. Možni pa so tudi zastoji na tem odseku v obe smeri. Prav tako pa bo v ponedeljek, predvidoma od 14. ure do torka do 7. ure zjutraj, proti Ljubljani zaprt uvoz Črnikal. V soboto in nedeljo med 7. in 17. uro pa bo zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd pri zgornjem Kozjem vrhu. Toliko stanje na cestah, vsem pa že naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Ameriški državni sekretar Antony Blinken in ruski zunanji minister Sergej Lavrov na pogovorih v Ženevi pričakovano nista dosegla preboja o ukrajinski krizi. Ruska stran je ustrajala pri svojih zahtevah. Blinken pa je po srečanju poudaril, da sta v prihodnje dve poti: nadaljevanje dialoga ali ruska invazija. Slednja bi po njegovih besedah terjala oster odziv. Andrej Šinko.
Že nekaj časa Združene države Amerike in Rusija druga drugo obtožujeta provokacij. Če se Moskva čuti izzvano zaradi kopičanja ameriških enot in orožja v Evropi, pa v Washingtonu poudarjajo, da se ruske enote na meji z Ukrajino pripravljajo na invazijo. Ameriški državni sekretar je po današnjem srečanju dejal, da ZDA ne bodo pristale na to, da bi NATO omejil širjenje, prav tako pa, da ne bodo popuščale pri zasedbi ozemlja suverene države. Rusija krepi grožnjo nas proti Ukrajini, to smo videli v zadnjih nekaj dneh, ko krepi sile na ukrajinskih mejah, vključno zdaj z Belorusijo. Rusija se ponavljajoče obrača stran od dogovorov, ki so mir na celini zagotavljali desetletja. Je opozoril Blinken, ki se je pred današnjim srečanjem z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom mudil v Nemčiji. Uradna Moskva sicer ustraja pri omejevanju širjenja NATO na vzhod, hkrati pa zahteva umik vojaških sil, orožja in opreme iz držav, ki pred letom 1997 niso bile članice zavezništva, med drugim iz Romunije in Bolgarije, ki sta se zavezništvo pridružili leta 2004. To je natanko 7 let potem, ko sta NATO in Rusija podpisala listino, da se ne bosta obravnavala kot nasprotnika, hkrati pa opredelila mehanizme posvetovanja, sodelovanja, skupnega odločanja in ukrepanja. Odnosi so se pozneje začeli slabšati, novo prelomnico pa je predstavljalo leto 2014, ko je Rusija okupirala Krimski polotok, sledili pa so različni poskusi destabilizacije države. Po besedah Blinkna je Moskva zdaj pripravljena narediti še korak naprej. Rusija opravičuje svoje dejanja s trditvami, da Ukrajina predstavlja neko grožnjo za njeno varnost. To obrača realnost na glavo, čigave enote obkoljujejo koga, katera država pritiska s silo na drugo, katera vojska je nekajkrat večja kot druga, katera država ima jedrsko orožje. Ukrajina ni agresor, trudi se samo preživeti. Če bi Rusija napadla Ukrajino, bodo Združene države Amerike odgovorile z ostrimi sankcijami. Podoben odziv je pričakovati tudi na strani Evropske unije in članic NATO. Zavezništvo sicer oblastem v Kijevu pomaga pri oboroževanju in urjenju vojakov.
Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je določil 27. februar kot datum referenduma o ustavnih reformah. Te uvajajo omejitev predsedniškega mandata na 2 5-letna mandata, a naj bi veljale šele po naslednjih volitvah. Lukašenko si je na prejšnjih zagotovil že 6. mandat, številni predstavniki opozicije pa so tedaj pristali v zaporu. Tudi danes se razmere niso spremenile. Po mnenju urada Svetlane Tihanovske je zaradi zatiranja vseh drugače mislečih kakršnakoli razprava o predlogih ustavnih sprememb nemogoča. Volilne komisije niso sestavljene transparentno, neodvisno spremljanje volilnega procesa je nemogoče, je sporočila Tihanovska. Dodala je, da je edina možna volilna kampanja, ki je v skladu z interesi Belorusov, demokratična izvolitev novega predsednika v skladu z mednarodnimi standardi in po izpustitvi vseh političnih zapornikov.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Globalno gospodarstvo je sredi velikih sprememb. Na tem vrtiljaku sedi tudi Slovenija. Da nam bo uspelo, bo ključno prilagajanje in sodelovanje, so poudarili udeleženci poslovnega zajtrka Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Kadar smo sodelovali in skupaj zasledovali naše nacionalne cilje, smo bili vedno uspešni, je dejal zunanji minister Anže Logar. Več Marta Jerebič.
Predavateljica na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Andreja Jaklič je opozorila na pomankanje sredstev za inovacije. Ključni za ohranjanje blaginje se ji zdijo hitro ukrepanje, usmerjenost k digitalizaciji in trajnostnim modelom, predvsem pa usposabljanje zaposlenih. Slednje se zdi izredno pomembno tudi predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije Tiborju Šimonki, ki je dejal, da v slovenskem izobraževalnem sistemu pogreša univerzitet programe, ki bodo bolj usmerjeni v tehnologije in naravoslovje. Predvsem pa je opozoril na zahteve gospodarstva po uvedbi socialne kapice in dohodninski reformi. V zadnjih 10 letih se je iz Slovenije izselilo 25 tisoč više in visoko izobraženega kadra. Če ne bomo dojeli, da je to baza za visoko dodano vrednost, brez katere ni blaginje, potem se nam ne piše dobro, je dejal Šimonka. Minister Anže Logar je poudaril, da je aktualna vlada želela uvesti socialno kapico, a je ob predlogu demagogija eksplodirala do višav. Poslovneže je pozval, naj se vključijo v razpravo in pokažejo, kako pomembno je to za razvoj Slovenije. In kakšne so trenutne razmere v gospodarstvu? Če se trend naraščanja cen energentov ne bo spremenil, se polovica podjetij, ki so sodelovala v anketi gospodarske zbornice, boji za svoj dolgoročni obstoj. 28% pa jih napoveduje razmislek o delnem ali celotnem zaprtju proizvodnje. Optimizem, da bo energetska kriza spomladi pojenjala, pa plahni ob rožljanju na mejah.
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na današnji seji podprl opozicijski predlog novele zakona o delovnih razmerjih. Ta skrajšuje obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s sedanjih 30 na 20 delovnih dni. Po drugi strani odbor ni podprl predloga zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine. Več Tanja Dominko.
Predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine so v zakonodajni postopek vložile poslanske skupine SD, LMŠ, Levica in SAB. Predlagani zakon je predvideval uvedbo energetskega dobropisa oziroma vaučerja v višini 150 evrov za 75 tisoč socialno ogroženih in 40 evrov za 200 tisoč prejemnikov otroškega dodatka v prvih 6 dohodkovnih razredih. Finančne obveznosti bi znašale približno 28 milijonov evrov. Državni sekretar Cveto Uršič je dejal, da se vlada strinja z nameni zakona, a bo pripravila svoj zakon, ki težave naslavlja v širšem smislu. Boris Doblekar, SDS, je ob tem dejal.
Zakaj bi pomagali samo nekaterim? Pomagati treba sploh pri na tem področju, kar se tiče pa energetske preskrbe, zaradi podražitev je potrebno pomagati večjim ljudem, torej širši skupnosti. Nikjer ne piše, da se teh stroškov nimamo vsi. In vlada pripravlja zakon in verjamem, da bo tudi dobro pripravljen, seveda na tak način, da bo zajel večje število ljudi.
Predsedujoča Eva Irgl pa je omenila tudi naslednje.
Se nihče ne spreneveda in vsi se zavedamo, da bo treba to rešiti. Tudi Evropska unija se sooča z veliko energetsko revščino. Posamezne države različno rešujejo države, v katerih so se znašli posamezniki in tudi ta vlada bo naredila vse, da ta problem reši. Ampak mene bolj zanima neko drugo vprašanje, kako je možno, da so se pa pri nas v nekaterih delih so poskočile cene energentov bistveno bolj kot v drugih. Najbolj so poskočile, že prej kolega Koražija povedal, v Mariboru, v Ljubljani in na Jesenicah.
Ker je bilo iz razprave očitno, da predlog zakona ne bo dobil ustrezne podpore, so predlagatelji pripravili dva sklepa, s katerima odbor vlado poziva, da zaradi visoke rasti cen energentov v roku 15 dni sprejme ukrepe, s katerimi bi začasno znižala prispevke, dajatve in trošarine na energente in s tem finančno razbremenila državljane. Prav tako vlado pozivajo, da v najkrajšem možnem času pripravi razlago področne zakonodaje, kjer bo jasno razvidno razlikovanje med gospodinskimi in poslovnimi odjemalci. Tako bodo tisti odjemalci, ki energente uporabljajo za ogrevanje svojih gospodinstev, obravnavani kot gospodinski odjemalci in ne poslovni. Oba sklepa so sinoči na odboru podprli tudi koalicijski poslanci.
Predsednik republike Borut Pahor je danes podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča. Mesto se bo izpraznilo 31. maja, ko se izteče mandat zdajšnjemu predsedniku Tomažu Veselu. Rok za prijavo je 15. april. Vesel je položaj predsednika računskega sodišča z 9-letnim mandatom prevzel junija 2013. Javni štipendijski sklad je na svoji spletni strani objavil javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za novo šolsko leto. Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bodo lahko oddali od 13. junija naprej. Pogoji za dodelitev se ne spreminjajo, sta pa letos na seznam deficitarnih poklicev uvrščena tudi izdelovalec kovinskih konstrukcij in gastronom hotelir. Sončen konec tedna je pred nami in verjetno se bo marsikdo odločil za obisk hribov in gora. Gorenjski policisti ob tem pozivajo k odgovornosti, predvsem k pravilni uporabi ustrezne gorske opreme. Razmere v gorah so namreč zimske. Po podatkih Agencije za okolje bo sneg ta konec tedna zaradi hladnega vremena ostal trd in pomrznjen. Predvsem je velika nevarnost zdrsa. Neizkušenim planincem predlagajo, da izberejo lažje in manj zahtevne poti, lahko pa si zagotovijo pomoč tudi planinskih in gorskih vodnikov. Samo letos so namreč obravnavali in preverjali že 11 gorskih nesreč. Vabljeni tudi k poslušanju oddaje Doživetje narave, ki bo popoldne ob 17. uri del pozornosti namenila tudi tej problematiki.
Slovenska reprezentanca je na uvodni tekmi evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu na Nizozemskem igrala neodločeno 4-4 proti Kazahstanu, sedmi reprezentanci na svetovni lestvici. Slovenci so bili blizu celo zmagi, saj so vodili že z 2 goloma razlike. Glavni cilj slovenske vrste ostaja uvrstitev v izločilne boje, predstava, kot smo jo videli včeraj, pa polaga realno upanje zanje. Izbranci Tomija Horvata bodo v drugem krogu skupine B v ponedeljek igrali proti Italijanom, ti so včeraj s Finci prav tako remizirali in sicer s 3-3. Gremo na sneg. Na današnjem klasičnem kitzbilskem smuku je slavil Norvežan Aleksander Omot Kilde pred francoskima presenečenjema, veteranom 41-letnim Joanom Klarejem in Blezom Gizendanerjem, ki je na stopničke skočil s štartno številko 43. Miha Hrobat je bil 20. Martin Čater pa 22. Jutri bo kitzbil v slalom, v nedeljo pa še en smuk. Poglejmo v Avstralijo na teniška igrišča. Nemški zvezdnik Alexander Zverev se je zanesljivo prebil v osmino finala odprtega prvenstva Avstralije v Melbourneu. S 6-3, 6-4 in 6-4 je ugnal Moldavca Raduja Albota. Za preboj v četrtfinale ga zdaj čaka Kanadčan Denis Šapovalov. Matteo Berrettini pa je v pravi teniški poslastici po več kot 4 urah s 6-2, 7-6, 4-6, 2-6 in 7-6 oziroma 10-5 v nekoliko podaljšanem tiebreaku zadnjega niza ugnal Španca Carlosa Alcaraza. Prva igralka teniške lestvice WTA Ashley Barty pa je zanesljivo s 6-2 in 6-3 ugnala Italijanko Camillo Giorgi. V četrtfinalu bo Bartyjevi nasproti stala Američanka Amanda Anisimova, ki je izločila branilko naslova Japonko Naomi Osaka. Poglejmo še čez lužo. Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma izgubili proti Colorado Avalanche z 1-4. Edini zadetek za tretjič zapovrstjo poražene kralje je dosegal slovenski as Anže Kopitar. Tudi košarkarji Dallas Mavericks so danes po noči izgubili v severnoameriški ligi NBA. V domači dvorani jih je 101-109 premagal Phoenix Suns. Slovenski as Luka Dončić je dvoboj sklenil z 28 točkami. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo prevladovalo sončno vreme, jutri bo na vzhodu pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, drugod pa bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 0 do 5 stopinj, na Primorskem do 9 stopinj, na severovzhodu bo prehodno zapihal severozahodnik, burja na Primorskem pa bo slabela. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo več jasnine na zahodu, najbolj oblačno bo v vzhodni Sloveniji. Predvsem v ponedeljek bo tam občasno rahlo snežilo. Temperature ob 15. uri, Kredarica pretežno jasno, minus 14 stopinj, piha severnik v sunkih do 40 km na uro, Listca jasno minus 3, Babno polje minus 1, Kočevje in Mežica 0 stopinj, Gorenja vas 1, Logatec in Slovenske Konjice ter Ptuj 2. Maribor in Kranj 3 stopinje, Celje 4, Ljubljana in Murska Sobota jasno 4, Novo mesto zmerno oblačno 4, v Postojni jasno tudi 4 in prav tako Vrhnika in Krškosti 4 stopinje. Bovec 5, piha vzhodnik v sunkih do 25 km na uro in Koper ob 15. 8 stopinj Celzija. Trenutno na cestah ni posebnosti, čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškov, je na primorski avtocesti pri nadvozu priključka Logatec pa potekajo dela, jutri med 7 in 15 uro bo promet proti Kopru potekal po enem prometnem pasu, v nedeljo med 7 in 15 pa bo zapora prehitevalnih pasov v obe smeri. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. Nekaj dni pred 94. rojstnim dnem je zaprla oči za ta svet in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Tončka Baloh, učiteljica v Šentošboltu in Domžalah. Nekaj dni pred 94. rojstnim dnem je zaprla oči za ta svet in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Tončka Baloh, učiteljica v Šentošboltu in Domžalah. Pogreb bo jutri v soboto ob 13. uri na pokopališču v Domžalah.
Od pokojne se lahko poslovite od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Na njeno željo sveče in cvetje svojci odklanjajo v korist svetih maš, ki se bodo opravljale v Šentošboltu in Domžalah. V 98. letu je za večnost zaspala Marija Jager, po domače Jagrova Micka iz Letuša. V 98. letu je za večnost zaspala Marija Jager, po domače Jagrova Micka iz Letuša. Pogreb drage pokojnice bo jutri v soboto ob 14:30 na pokopališču v Braslovčah. Pokojna bo od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist cerkve svetega Janeza Krstnika v Letušu. Umrl je Franc Tomšič iz ulice Bratov Zakrajšek 10 na Škofljici. Umrl je Franc Tomšič iz ulice Bratov Zakrajšek 10 na Škofljici. Pogreb bo jutri v soboto ob 15:00 na pokopališču Trate Škofljica. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10:30 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti poslovil in odšel k svojemu stvarniku, dragi mož, ati, ata in stric Franc Pogačar, po domače Rovinetov ata iz okroga pri Motniku. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti poslovil in odšel k svojemu stvarniku, dragi mož, ati, ata in stric Franc Pogačar, po domače Rovinetov ata iz okroga pri Motniku. Pogreb sveto mašo bo jutri v soboto ob 15:00 na pokopališču v Špitaliču. Na dan pogreba od 8:00 naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 91. letu v Bogu zaspala draga mama in babica Frančiška Trček iz Bevk. Svojci sporočajo, da je v 91. letu v Bogu zaspala draga mama in babica Frančiška Trček iz Bevk. Pogreb bo v nedeljo ob 14:00 v Bevkah. Na dan pogreba od 10:00 naprej bo žara pokojne v poslovilni vežici v Bevkah. K svojemu stvarniku in v objem ljubljene žene je mesec dni pred dopolnjenim 92. letom odšel dragi oče, ata, pradedek, brat in prijatelj Jože Bevec iz Slap, rojen v jezeru pri Trebnjem. K svojemu stvarniku in v objem ljubljene žene je mesec dni pred dopolnjenim 92. letom odšel dragi oče, ata, pradedek, brat in prijatelj Jože Bevec iz Slap, rojen v jezeru pri Trebnjem. Od njega so se zaradi trenutnih razmer poslovili v ožjem družinskem krogu. Sveta maša ob 30. dnevu bo 14. februarja ob 19:00 v Polju. V spomin nanj lahko darujete za svete maše ali za cerkev Device Marije v Polju.
Če bi radi bolje začutili utrip življenja v vrtcu Dobrega pastirja, se pridružite Dnevu odprtih vrat, kjer se boste nadaljavo uživo srečali z ravnateljico, vrtčevskim kaplanom, vzgojiteljicami in starši. Vabljeni na Dan odprtih vrat 1. februarja 16:30. Dnevi kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije.
A res, kdaj?
Od 24. do 28. januarja, vsak dan ob 17.
Lahko kaj vprašam?
Na dogodku bodo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja.
Več na ksgrm.net.
Hej, greva v kino?
Kaj bi pa gledala?
Telesce, film Laure Samani, slovenski koprodukcijski film, ki je imel svetovno premiero v Kanu. V kinih je od 19. januarja.
Peva v kino.
Tednik Domovina. Že na prodajnih mestih.
Radio Ognjišče.
V Beli krajini na 95,9 MHz.
To vas sprašujemo zdaj le, tako v skladbi Ive Stanič, kot tudi v besedi, kako živite v tem sončnem popoldnevu, no, kjerkoli že vas ujamejo naši valovi, naš glas, bodi si na cesti, doma, v domu, v bolnišnici, na postelji, kjerkoli že, upam, da je razpoloženje vsaj približno dobro. George Orwell, ki je leta 1950 na današnji dan umrl, je rekel, da bistvo človeškega bitja je, da ne iščemo popolnosti. Ne? Zanimivo. Ampak vseeno vam želimo, da bi začutili lepoto tega trenutka, morda tudi povezanosti, ki jo skušamo ustvariti radijski sodelavci, in tako bo tudi v tem petkovem popoldnevu 21. januarja. Alen Salihovič, Andrej Novljan in Blaž Lesnik smo z vami. V nadaljevanju nekaj več glasbe, še to, pa Michael Jackson in še kdo pride na vrsto, med njimi tudi Nina Pušlar. Upam, da lep izbor tudi za vas.
Moje misli so tu, ta zemlja pesem rodi, po krvi dedov diši, kjer njih stopinje so šle, je zraslo moje ime, solzice berem. Za tebe sem jih nabral, od njih omamljen zaspal. Kako roazi miru, na tebe mislim v snu, sanjam.
Nedeljo svetega pisma smo v sobotno popoldne na pogovor povabili doktorja Marjana Peklaja, duhovnika, biblicista, prevajalca, univerzitetnega profesorja, ki tudi po upokojitvi ostaja dejaven.
Ja, vrstni red je pravi, ja. V raziskovanju se nisem dovolj posvetil, ker sem to bolj ob stran dal. Razen kolikrat bi bilo nujno, pri prevajanju sem marsikaj prebral in se posvetoval tudi. Nisem pa tako zelo, kot bi kdo želel, če si to študiral, potem moraš to raziskovati in moraš kaj napisati. Edina stvar je droben slovarček, ki sem ga priredil, hebrejsko-slovenski in aramejsko-slovenski. Sem ga včeraj roke vzel, me je sestra prosila, če bi dobila kakšen izvod, da bi ga dal na razstavo ob nedelji svetega pisma.
O tem v oddaji Naš gost, to soboto ob 17. z doktorjem Marjanom Peklajem.
Thank you.
Your window sill. All alone ain't much fun, so you Stani in hodi bomo govorili o dostopnosti objektov za vse, tako za gibalno ovirane kot za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne in za vse ostale, ki se srečujejo s funkcionalno oviranostjo. Moji sogovornici bosta Mija Punkršič, mentorica za gibalno ovirane osebe, ter Nina Goršič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, ki jo ukvarjanje s to tematiko zelo veseli. In
me nekako izpopolnjuje, ker v bistvu gradi neko bolj odprto družbo in v bistvu te enake možnosti za vse.
Več pa oddajim, zato bodite z nami v nedeljo ob 21. na Radiju Obnišče.
Ko si mlad, se ti zdi, da v svet ti na dlani leži in brezkrbno verjameš ljudi, ki so ob tebi. Pride čas, ko spoznaš, da v resnici sploh ne poznaš. Ko jim gledaš iskreno v oči, veš, mar jim ni. Kdo še verjame? Le kdo še verjame? Besede obljube in kdaj pa kdaj dobre ljudi. Rada bi, da še nekdo misli na me, da mu prve sem misel, ko vstane. Še kdo verjame,
še kdo verjame
takšne stvari. Mar si komu se zdi, da denar se ljudi spremeni, a vem, najboljše stvari se brezplačno dobi. Pride čas, ko spoznaš, vse kar šteje.
stvari. Še to verjame.
Verjeli ali ne, še 3 minute manjkajo do 16. ure. O tistih stvarih, o katerih je pela Nina, upam, da jih zajamemo tudi kaj v našem programu. Takšnih stvari srčnih in tako bomo ob 17. uri v doživetjih narave govorili o varnosti v gore po zimi. Dejstvo je, da množični obisk sega tudi v zimski čas vse bolj. Govorili bomo o izbiri novega direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park in uspehih pri naselitvi risov na tem območju. Potem pa v večer še poglejmo pred februarskimi informativnimi dnevi. Nekatere srednje šole pripravljajo dneve odprtih vrat. V oddaji Kolokvi bomo obiskali vse 4 katoliške gimnazije in poizvedeli, kdaj bodo povabile devetošolce ter kako potešile njihovo radovednost. Bodite mladi ob 21. Prevladovalo bo sončno vreme v tem popoldnevu, 4 stopinje v Ljubljani, 9 v Kopru, 2 v Bovcu, Celje tudi 4, pa Novo mesto in Murska Sobota prav tako, 1 stopinja v Slovenskih Konicah, Logatec pa 2. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod delno jasno z merno oblačnostjo, na vzhodu pretežno oblačno, tam bodo možne rahle padavine. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran v razcepu Koseze iz smeri Brda proti Dravljam. Na pomurski avtocesti pa je zaradi razsutega tovora promet oviran med priključkom Lenart in razcepom Dragočova proti Mariboru.
Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsak vse, kar želi. Tam spije med svetlice, kde Julija. Če si zaljubljen, če si mlad, a čez leto in čez dan, prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez šuštarski most, čez šuštarski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine, po mladošče, šuštarski most. Ljubljani za Ljubljanico, najde vsak karišče, tam za večerjo vitez, ko puna ti da. In mače cvička rdečega, in če z mačkom griša tam, lahko potunkaš glavo v robovodnjak. Čez šuštarski most, čez šuštarski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine, po mladošče, šuštarski most. La 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 la